2015 metai, lapkričio 30 diena. Įrašas vadinsis taip. Gvardano kalno apsireiškimo istorija. Kadangi man parvežė nuostabių knygų, transcendentinės literatūros, nutariau, atskaitau ir suprantu, kad neperpasakosiu, geriausiai originalą skaityti. Ir mano rankose yra knyga Bhakti Chaitanya Swamio, Govardanas, kalva užpildanti visus troškimus. Čia yra nuostabi knyga, kupina nuotraukų, paveikslėlių. Ir tarp kitko paveikslėlių šia piešia mūsų dailininkė iš Kauno, Devaki Devidasi. Ir šita knyga labai trumpai, glaustai aprašo visas šventas, nu, pagrindinės šventas vietas einant aplink Govardano kalvą. Tai yra šita kalva. O tokios vietos valo visą žemę. Jeigu ne jos, tai čia būtų šakis. Ir tos vietos yra, sako, yra kitos dimensijos. Tie, kas nuvažiuoja į Govardaną, jaučiasi, kad jie randasi kitoj dimensijai, patenka į kitą dimensiją ir ta visa kalva randasi visai kitoj dimensijai. Nors mes matom ją savo fiziniam akim, mes jas iš tikrųjų nematom ir taip, kaip iš tikrųjų atrodo, jinai yra visai kitokia. Bet tam reikia atskleisti dvasinį kūną, su kuriuo galėtų matyti šitą dvasinę dimensiją. Bet aplamai šnekėti, skaityti apie šitos dalykus yra pats prasmingiausias dalykas šiam gyvenime. Gali šnekėti apie visokias dangiškas būtybės, apie rojus, apie išminčių planetas, apie visatos kiaulus, apie brahmadžiotį, apie švitėjimą besirandantį už visatos kiaulų, bet tai nebus taip šventa, taip prasminga ir taip galinga, bet kai pradėsi šnekėti, skaityti apie Krišna ir dvasinio pasaulio objektus, subjektus, ten visi subjektai, ten ir kalnas yra asmenybė. Tai yra pats aukščiausia vibracija, tai yra pats aukščiausias dalykas, apie ką galima šnekėti ir tas, kas klausai, ta, kas šneka, gauna didžiausią maksimalią naudą, dvasinę ir materialę, kokią tai galima gauti. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl vis labiau ir labiau skaitysiu apie dvasinės vietas, nors daugumai galbūt tai ir nebus aktualu, bet man tai yra aktualu ir aš noriu kuo daugiau medituoti į dvasinio pasaulio buveinę, kad mirties metu galėčiau atsiminti. Kad galėčiau atsiminti, reikia daug kitai apie tai galvot, medituot, kalbėti apie tai, atsiminti apie tai. Ir tai duoda tikrą atgaivą sielai. Ten kalbė apie psichologiją, apie energetiką, tai yra pelenai palyginus su tuo, kas yra. Bet kadangi ir pelenai mūsų lygyje skanus ir svarbus, reikia ir apie juos šnekėti. Bet kuo toliau, tuo labiau noris apie transcendentinius dalykus šnekėti, apie sielos dalykus. Na gerai, čia tokia įžangėlė. Ir aš tiesiog skaitysiu ir versiu. Čia tas vertimas gali būti ne visiškai super tikslus ir ne visiškai sklandus, bet lietuvių kalba praktiškai nėra literatūros apie Vrindavaną, apie Govardaną, apie Radha Kundą, apie Krišnos, reiškia, tokius Krišnos vietas lankytinas. Dėl to aš skaitysiu iš anglų kalbos istoriją, kaip apsireiškia Govardano kalnas. Kai kur gal pakomentuosiu, ten kur jaus ar norėsiu. Tai nebus ilga, bet vis tiek. Reiškia. Taip kaip pradedu skaityti, versti. Taip kaip Goloka Vrindavanas yra amžinas, taigi natūraliai visos transcendentinės jo savybės, jo aspektai, tame tarp ir Govardano kalva yra taipogi amžina. Reiškia, ir negali būti nei klausimo, kad jie kažkokiam tai laiko taške atsirado, vat kaip vat mes daleiskim, vat 1235 metais atsirado vat šita vat, buvo pastatyta vat kažkokia bažnyčia, ar da, jie yra amžini, bet vis dėlto vat kaip rašo, kadangi vyksta žaidimai, yra retie prašymai, kaip apsireiškia Gordano kalva netgi ir dvasiniam pasauliu. Prasme, kad ten vyksta žaidimai ir tie žaidimai yra tokie, kad atrodo, kad vat, paėmė ir apsireiškia, nors jis visą laiką ten buvo. Bet tie, kas dalyvauja žaidime, jie jų sąmonė į Krišną padaro, kad vat dabar apsireiškia. Lygiai taip pat, kaip Krišna daug kartų kartoja žaidimus dvasiniam pasaulyje ir kiekvieną kartą gyventojams atrodo, kad to žaidimo niekad nebuvo. Kad jis dabar tik atsirado, nors jis amžinai vyksta. Taip ir Govardano kalnas visą laiką amžinai yra, tik tais, kai žaidimai yra atliekami, atrodo, kad jis ką tik atsirado. Taigi, turbūt geriausiai žinoma, reiškia, Govardano apsireiškimo istorija yra Garga Samhitai. Šitoje knygoje karalius Bahulašva diskutuoja su Narada Muniu. Ir ten yra rašoma, kad vieną kartą dvasinio pasaulio Šrimati Radharani paklausė Krišnas. Paprašė Krišnas, prašau, apreišk kažką ypatingo, saldaus, nu tokia nuostabią vietą, prie Jamunos, ypatingą vietą, kur mes galėtume šokti, mėgautis rasos šokiu. Ir sakydamas tebūnie taip, viešpats meditavo, žvelgdamas giliai savo širdį. Iš jo širdies, iš meilės, staiga iš jo širdies taiga meilė pradėjo kilti ir išsiliejo ant žemės. Ir pradėjo augti į didelį kalną, kuris buvo pripildytas urvų, greitai čiurlenančių, reiškia, šaltinėlių, nuostabių medžių, tokių kaip kadamba ir pakūla. Ir visokiausių gėlių ir čiulbančių paukščių. Tai kitaip sakant, tas kalnas išėjo iš Krišnos meilės, iš širdies. Tas kalnas pradėjo didėti ir išdidėjo iki 100 000 jodžanų pločio. Milijardo jodžanų ilgio ir 500 000 000 jodžanų aukščio. Jodžanas yra 8 mylės arba maždaug 12 kilometrų, tai įsivaizduokit. Milijardo jodžanų, tai yra 12 milijardų kilometrų ilgio. Dvasiniam pasaulyje. Nėra ką norėti, ten ir kai Krišna žaidžia su ir šoka su gopiam raso šokį. Viena naktis šoka, tai ta naktis materialiai pas mus visatai praeina trilijonai metų. Milijardai metų. Ne, ten negaliu pasakyti, bet milijonai metų tikrai praeina. Viena naktis. Dvasiniam pasaulyje milijonai ar milijardai metų. Tai reikia pasitikslinti, kažkur skaičiau, kad tai ar Brahmas visas gyvenimas praeina, ar Brahmas diena, neatsimenu. Bet kokiu atveju milijonai metų viena naktis. Yra kiti skaičiai. Ir ta kalva taip išdidėjo ir taip greitai, kad Golokos gyventojai, dvasinio pasaulio gyventojai tapo išsigando. Dėl to Krišna su delnu patapšnojo Govardanui ir subarė, kodėl tu taip stipriai plėties. Tu uždengi viską, sustok. Ir Govardanas sustojo. Žvelgdama į Govardaną, Šrimati Radharani buvo labai patenkinta. Ji ir jos mylimasis viešpats Krišna atliko nuostabius žaidimus privačiose vietose ant Govardano kalno. Garga Samhita toliau aprašo, kaip Govardanas kartu su visa Vrindavano karalystė, Vrindavano dhama, šita vieta, iš dvasinio pasaulio nusileido į žemę, kada Krišna nužengė daugiau negu 5000 metų atgal. Šitas aprašymas yra randamas pokalbyje tarp Bišmadevas ir karaliaus Pandu. Šitą pokalbį pasakoja Ananda Maharadžas. Šitą pokalbį pasakoja ir reiškia Ananda Maharadžą, tai yra Krišnas tėvo brolis Sananda. Reiškia, ir čia yra pasakojama, čia buvo prieš tai, kaip kalnas atsirado dvasinio pasaulį ir dabar kaip atėjo į materialų pasaulį, nes mes turim suvokti, kad kada Krišna nužengė į materialų pasaulį, nužengė visa dvasinė karalystė, buveinė, iškiek ekspansija atsiranda materialiam pasaulį. Ir gaunasi dvi buveinės, viena pas mus žemė, kita dvasiniam dangui, bet jos viena nuo kitos nesiskiria. Jau kai Krišna ruošėsi palikti Goloka Vrindavaną dvasinį pasaulį ir nužengti į Gokulą Vrindavaną, nu į šitą planetą nužengti, jis pasakė Šrimati Radharani, tu privalai eiti su manim, mes galim pratęsti savo žaidimus čia. Radharani atsakė, bet kaip aš galiu ateiti, net jeigu ir tu ten būsi, kaip aš būsiu laiminga vietoje, kur nėra Vrindavano miško, nėra Jamunas ir nėra Govardano kalno. Aš nužengsiu tik tada, jeigu jie nužengs kartu su mumis. Taigi viešpats Krišna pasiuntė savo buveinį, įskaitant ir Govardaną ir Jamuną iš šitą žemę. Sananda pasakė Ananda Maharadžui, kad Govardana į pradžiai, Govardanas kalnas pradžiai atsirado Šalmali Dvipai, vienoje iš 7 salų, kurios sudaro Bhumandala. Čia iš kosmologijos mūsų planetarinė sistema turi tokias kaip ir 7 regionus. Ir vienas iš tų regionų yra Šalmali Dvipa. Ir toj Šalmali Dvipui yra, buvo atsiradęs Govardano kalnas. Mūsų Dvipa vadinasi, Dvipa yra sala. Mūsų Dvipa yra Džembu Dvipa. Džembu Dvipoje tarp įvairiausių regionų yra ir žemės regionas. Dabar, kaip Govardano kalnas perėjo iš Šalmali regiono į Džembu Dvipą, į mūsų regioną, toliau aprašo. Šimat Bhagavatam aprašo, kad yra didelis Šalmali medis, va šitoj Šalmali Dvipoje. Ir jis yra Garudos, tai yra gigantiško paukščio, kuris nešioja viešpatį Višnų buveinę. Tai yra gigantiškas medis. Ja. Į meditaciją mes galime medituoti tą medį. Galbūt tai pamatysim. Ir ten gyvena gigantiškas paukštis Garuda. Viduryje tos salos Govardana gimė iš Dronačalo žmonos iššių. Dronačala yra vienas iš lyderių kalnų šitoj visatai. Reikia suprast, kad kalnai irgi yra dievybės ir jos gali būt, nu kaip pasakyt, pati kalno forma materialiai yra vienas, bet už kalno visą laik slypi dievybė, lygiai taip pat kaip Ganga upė. Yra Ganga, bet yra Gangos dievybė. Tai kalnas gali gimt. Taip, tai nereiškia, kad pats kalnas išgimdo, kaip mūsų sąmonė nupieštų, bet kalno dievybės, kalnų dievybės yra moteriškos ir vyriškos, jos gali sukurti šeimą ir gali gimti kitą asmenybę, kuri turės, kuri, nu kaip pasakyti, valdys, turės tą kalno formą. Pavyzdžiui, Ganga yra moteriška dievybė ir upė yra jo, jos dalis. Bet tuo pačiu metu, prašau, tuo pačiu metu jin turi ir savo moterišką formą, taip ir Govardanas. Pats kalnas, jisai yra asmenybė ir kažkokiu būdu jis galėjo gimti iš moters iščių. Kaip tai vyksta, neįsivaizduoju, bet kitose aukštesnėse dimensijose yra kiti dėsniai. Ir nors Goloka Vrindavanai Govardano kalnas buvo gigantiškas, kaip skaitėm, 12 milijardų kilometrų ilgio, ten pločio 100 tūkstančių, 120 tūkstančių kilometrų pločio. Tai čia jisai gimė mažesnis, tapo mažesnis. Kada jis apsireiškė, visi pagrindiniai kalnai, pradedant Himalajais ir Šumeru, atėjo ir nusilenkė prieš jį jam. Nu, tai Himalajai ir Šumeru yra jau gigantiški kalnai, o Šumeru yra auksinis kalnas, ant kurio viršaus yra krypčių valdovų miestai. Pasaulio krypčių valdovų miestai pusdevių. Yra grinai iš aukso kalnas. Tai irgi yra asmeni, tai nereiškia, kad pats kalnas atėjo. Atėjo dievybės tų kalnų. Jie apėjo aplink Govardaną. Nu, apėti reiškia pagarbą parodyti. Pagarbino jį ir išsakė savo maldas, šlovindami jį kaip asmeninį aukščiausio dievo asmens kalną. Ir visų kalnų karalių. Taigi va Govardanas, nors dabar Indijais yra visiškai neaukšta kalva, bet tai yra laikomas visų kalnų karalius. Ir tie, kas nepabūna prie Govardano, jie nepabuvo, jie gali pabūti Everestė, Himalajas, bet jie nepabuvo prie pačio visatoje visų kalnų karaliaus. Jie meldėsi, nusilenkimai tau, kuris esi Golokos karūna ir kuris sėdė ant Vrindavanas kelių. Nusilenkimai Govardanai, aukščiausia dievo asmens lietsargiai. Taigi vieną dieną didysis išminčius Pulastė Mūnis ėjo piligrimystės keliais ir ėjo pro Govardano, pamatė Govardaną, švytinti kadangi jo šlaitai buvo nusėti įvairiausiais brangakmeniais pripildyti įvairiausių rūšių paukščių, elnių ir visokiausių būtybių gražių ir kalva kalnas buvo pasipuošęs reiškia medžiais, nu kurie linko nuo vaisių, buvo pasipuošę įvairiausiais ir gėlėjom, yra žydintis medžiai, indiai labai gražus. Taip pat kalnas buvo pripildytas šilbančių paukščių, bėgančių, čiurlenančių, upelių ir ošinčių štų. Kaip jie vadinasi, krioklių, taip pat čia buvo daug kurvų, kurie tiko atlikti askezėms. Pulastė kreipėsi į droną, nu į kalną tėvą. Tu esi kalnų karalius ir tave garbina visi pusdeviai. Tu esi padengtas nustabiais transcendentiniais, transcendentiniam žolelėm gydančiam ir visą laiką laimingas padėti žmonėm atstatyti jų gyvybės, gydyti juos. Aš gyvenau prie Gangos krantų Kašyje, kuris yra viešpatės Šyvos buveinė, namai, viešpatės Šyvos namai, kaip viešpatės Šyvos priemusio Višvanatchos forma namai. Šita vieta yra tokia palanki, kad bet kas, kas miršta ten, net jeigu jis yra didžiausias nusidėlis, iškart pasiekia įsivadavimą. Vis dėlto, šita vieta, kur aš gyvenu, turi vieną trūkumą. Tenais nėra jokių kalvų ar kalnų. Dėl to aš norėčiau paimti tavo sūnų Govardaną ir atlikti askezės ant jo šlaitų. Prašau, išpildyk mano troškimą. Droną užlėjo meilės jausmai savo sūnui Govardanai ir jis pradėjo verkti, kada išgirdo išminčiaus troškimą. Bijodamas, kad išminčius jo neprakeiktų, Drona pasakė savo sūnui: prašau, eik su šiuo šventu žmogum į Baratą Varšą. Tai vat Baratą Varšą jau yra Džembu Dvipui. Čia buvo viskas Šalmali Dvipui. Taip, čia yra Džembu Dvipui, tai yra į mūsų regioną. Govardanas pasakė Pulastai: aš manau, aš galiu eiti su tavim, bet kaip tu mane paneši, aš labai didelis. Aš esu 8 jodžinų ilgio, 5 jodžinų pločio ir 2 jodžinų aukščio. Pulastas sakė: brangus berniuk, nesijaudink, tiesiog atsisėsk ant mano rankos. Aš tave nunešiu į Kašį. Govardana atsakė: gerai, aš eisiu su tavim, bet su viena sąlyga. Ten, kur tu sustosi ir mane padėsi, aš ten ir liksiu. Ir niekados nepaliksiu tos vietos. Ar tu sutinki su mano sąlyga? Pulastė pasakė: gerai, aš tavęs niekur nepadėsiu, eidamas pakeliu į savo namus, į Kašį. Mano, čia yra mano pažadas. Na, pripildyta ašarų akių, Govardanas nusilenkė prieš savo tėvą ir atsisveikino. Jis užlipo ant išminčiaus rankos ir visų nuostabai Pulastė sugebėjo jį pakelti. Reiškia, dar prieš 5000 metų. Ir dabar, aišku, yra išminčiai, kurie sugebavo tokį kalną nešti ant savo rankos. Kaip tas kalnas užlipo, čia irgi yra sunkiai suvokiama. Bet tai ne taip, kaip mes trimatys dimensijai pratę galvot, kad va čia kalnas kažkaip tai, nu, iš vis nesąmonė būtų. Bet kažkaip paėmė, žiūrėkit, rašo, jis yra 8 jodžinų ilgio, tai yra 8x12, 96 km ilgio buvo. Ir 25 km aukščio. Ir jį panešė išminčius. Aišku, to išminčiaus forma irgi nebuvo tokia kaip mūsų, tokio dydžio, bet jį panešė. Taigi jie lėtai keliavo ir po kurio laiko, kai jie jau artėjo į Kašį, jie ėjo pro Vradžią Mandalą, pro Vrindavaną. Govardanas prisipildė atsiminimais apie savo praeitą buvim, apie, nu, savo praeitą egzistenciją Goloka Vrindavane. Ir jisai pagalvojo: tai yra Krišnos amžina buveinė šiame pasaulyje materialiam. Jisai neužilgo nužengščia ir mėgausis peribiais transcendentiniais žaidimais su Šimati Radharani. Jie atliks ir savo danį kėlą lylą, tai yra mokesčių rinkimo žaidimą. Nu, ten toks buvo žaidimas, kai Krišna paprašė mokesčius mokėti Gopio Radaranės už tai, kad jos praeitų tam tikrą vietą, kad jos praleistų nešinas jogurto ir kitų dalykų, kad jeigu nori, kad praeitų, jos turėjo mokesčius mokėti. Toks įdomu, fainas žaidimas. Ir jisai greit atliks ir savo Reiškia, kitus žaidimus, kuriuos aš labai norėčiau matyti, aš turiu čia likti. Mąstydamas tokį, taip, Govardanas pradėjo sunkinti save, tapo ypatingai sunkus ir Pulastė greit pavargo. Pamiršdamas savo susitarimą, jis nuleido kalvą ant žemės. Išsimaudė Jamunai ir kai grįžo atgal, jisai pasakė Govardanai užlipti vėl ant jo rankos. Jis pasakė, lipk dabar, mes jau einam. Bet kalva nesijudino ir buvo ten, kur buvus. Išminčius pagrebė Govardaną ir pasitelkė visas savo mistinės galės. Bet vis dėlto kalva nejudėjo. Jis tada apsikabino kalvą ir pradėjo kalbėti saldžius žodžius. Bet kalva vis tiek nesijudino, nei per pirštą. Pulastė pasakė, prašau einam. Geriausias iš kalnų. Sustok save sunkinti. Tu atrodai piktas. Prašau, pasakyk, kodėl. Mes turim jau keliauti. Govardana atsakė, o išminčiau. Nekaltink manęs, aš nekaltas. Negi tu neatsimeni mūsų sustarimų. Tu pažadėjai man, kad jeigu tu kur nors mane nuleisi ir padėsi ant žemės, aš ten ir galėsiu likti. Taigi aš niekur daugiau ir nejudėsiu ir būsiu šitoj vietoj, kur tu mane padėjai. Kadangi buvo pamiršęs savo sustarimą, Pulastė Munis pradėjo iš pykčio drebėti. Taip pat drebėjo lūpos. Kratytis. Jis prakeikė Govardaną. Tu arogantiškas kalne. Tu neišpildėjai mano troškimo. Nuo šios dienos tu mažėsi kiekvieną dieną sulyg sezamo sėkla. Tai reiškia, kiekvieną dieną Govardanas mažėja per sezamo sėklas dydį. Sananda tada pasakė Nanda Maharadžiui, Pulastė yra labai galingas, taigi jo prakeiksmas išsipildė. Nuo to laiko Govardano kalva mažėjo, taip kaip jis ir pasakė. Dabar Govardano kalnas yra ne 24 km aukščio, bet kažkiek tai dešimčių metrų ar ten 50 ar 60 metrų aukščio. Taigi šita istorija yra paduodama Garga Samhitai viename iš šventraščių. Tai vat, paskaitėm truputėlį apie Govardano kalnas. Kalvos. Negali vadinti jo kalnų. Kalva. Atsiradimą ir visas Govardanas pripildytas yra iš tikrųjų tų transcendentinių asmenybių. Ir kas, jeigu ne jos, ims tą visą purvą gyvenančių, ta prasme, atvykstančių piligrimų nuodėmės. Tai yra transcendentinės asmenybės, kurios vat ir leidžia tobulėti baktam, atvažiuoja, baktai gauna energijos iš Govardano, iš Radakundos, iš Jamunos, iš medžių, Vrindavano medžių. Tai yra transcendentinės asmenybės ir iš šventųjų, Gosvamios, Samadhi, kapavietės yra mokytojų didžių. Neįmanoma, mes tamsoj ir gyventume materiam pasaulį. Gyventume tamsoj, jeigu ne tos transcendentinės asmenybės. Kitaip sakant, materiam pasaulį yra taip sunku išsikabaruot, kad čia turi kažkas nužengt iš dvasinio pasaulio. Ir, vat, išties ranka. Jeigu čia niekas nenužengtų iš dvasinio pasaulio, mes niekados iš tos matricos neištruktume. Niekados. Mes čia gimtume ir gimtume gimimas po gimimo šitame materialiam pasaulyje. Dėl to mes turim būti labai dėkingi dvasiniam asmenybėm, kurios ateina iš dvasinio pasaulio, mokytojam, vat kalnams, upėms, kaip Ganga, Jamuna, kalnams, šventiesiems. Mes esam jiem skolingi iki pat kaulų čiulpų, nes be jų mes nieko neturėtume, mes net nežinotume, kad mes mėsą nereikia valgyti. Mes nežinotume net ir vedos, ir psichologijos vedinės, ką kalbėti apie aukštesnės planetarinės sistemas, apie dvasinį pasaulį, apie mantras, apie taigi vedos yra motina. Motina apsaugo ir išmoko vaiką išeiti gyvenimą. O tėvas yra dvasinis mokytojas. Tai vat, mokinys jisai, kada gauna iššventinimą, iššventintamas yra, jis gauna tėvą ir motiną. Tai yra, jam perdodamos vidinės mantros. Jam yra Jis yra mokomas dvasinio mokytojo suprasti vedas. Tai va, ir tėvas, tai yra dvasinis mokytojas, ir mama vedos moko. Išeiti gyvenimą, reiškia, dvasinį gyvenimą. Taip kaip va, pas mus materiam gyvenime tėvas ir mama ką padaro ją. Paruošia materialiam gyvenimui, tai dvasinis tėvas, dvasinis mokytojas ir dvasinė mama, tai yra vedos paruošę dvasiniam gyvenimui. Mokytojas aiškina vedas, mokytojas inicijuoja į vedas, į vedinės mantras, duoda Hare Krishna mantrą, duoda Gayatri mantras sukis. Ir po biškį per tas mantras, per tas virpesius garsų, pradeda skleistis, atsiskleisti viduje tai, kas parašyta vedose. Vedas galų gale yra pas kiekvieną gyvą būtybę širdyje, tai yra žinios. Jis yra pas kiekvieną gyvą būtybę širdyje. Pas japonus, pas indienus, pas anglus, pas visus jas yra. Tik jas reikia atskleisti. Jas atskleis, reiškia, tie, kas savyje turi atskleidę vedas. Tai yra dvasinės asmenybės. Dvasiniai mokytojai. Ir šventas vietas yra, vat, kas, jeigu nerūpa, nesanatino Gosvamis, ne mokytojai sekos šventieji. Mes neturėtume žinių apie dvasinį pasaulį. Vedose tiek nėra. Jie su savo komentarais, su savo realizacijom, meditacijom, kadangi patys iš ten atėjo, visko tiek yra literatūra, tiek pateikia ir informacijos. Yra už, dabar gali maudytis toje jūroje informacijos, maudytis. Tikra ta žodžio prasme, maudytis. Ir kasdieną maudytis, nardin protai tos aprašymus. Ir va čia man tas pamąstymas ir buvo, no ką daryti, jeigu tokių vietų nebūtų, būtų grinai tamsa. Ant tų dvasinių asmenybių laikosi visi tikintieji. Budistai ant savo, krikščioniai ant savo, judėjai ant savo, islamo išpažinėjimai ant savo, vaišnavai ant savo, o iš tikrųjų tas visas vietas yra vieningoj visumoj, tik tais, kad vieno tikėjimo daugiau eina prie vienų, kito tikėjimo prie kitų, bet vaišnavo tradicija tai yra turbūt turtingiausia tomis vietomis tradicija ir informacija. Tai niekur nerasi. Tokių detalių aprašymų, kaip atrodo Dievas, jo pasaulis, kuris gyvena, kuriame jis gyvena ir žmonės, kaip sako, ir būtybės, kurios gyvena tame pasaulyje. Niekur nerasim. Žaidimų Dievo prašyta, paplamai tokios koncepcijos, negi kad Dievas žaidžia, nerasim net religijose kitose. Tai va, tai yra labai svarbu nors truputėlį susiliesti su tą transcendentiniam vietom, su transcendentiniam asmenybėm, nes tik tais jos ir leidėka jų mes galėsim tobulėti. Ir tam patys būna net jokinga, kai ten išgirsti šnekant, kad užtenka kvėpavimo ir tu pasieksi tobulumą, ar tenais jogos asanų su kvėpavimu, ar ten kokio energetinių praktikų, tai kaip tai čirci guna, ar da kažko. Tai yra visiškai. Tam, kad mes pasiektume tobulumą, mes turim kontaktuoti su transcendentiniu pasauliu. O kad su juo sukontaktuotume, mes pirma turim gauti žinių. Kas ten yra, kokios asmenybės, kaip atrodo, kokie vardai, skaityti apie juos, pasakoti apie juos, kartuot maldas jiems, mantras kartuot, kontaktuot ir tai būtent ta energija, kurie ateis iš dvasinio pasaulio, jis bus pati stipriausia ir tas laikas, kuris bus skirtas kontaktavimui su ta dimensija, bus pats prasmingiausias. Ir nauda, kurią gausim mes ir aplinkiniai iš to kontakto su transcendentiniu pasauliu, bus pati didžiausia. Kokia tai gali būti? Tai yra didžiausia labdara, duoti ne pinigus, ne drabužius, ne maistą, bet duoti žinias apie dvasinį pasaulį. Paskaitosi didžiausia labdara. Hare Krishna.